assalomu alaykum, bu ozod nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz jurnalist Ismat aka Xushov. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat a'zolarini almashtirishni boshlandi. 13-sentyabr kuni imzolagan qator farmonga ko'ra bosh vazir ikki o'rinbosarini vakolatlari kengaytirildi, bir vazirlik rahbari o'zgartirildi, kengaytirildi. Eng muhimi, bundan oldin 12-yilda ishga olingan Abdulla Oripov, ya'ni Abdulla Nig'matovich Oripov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari qilib tayinlandi. Va bundan 2 yil oldin ishga olingan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ham lavozimiga tiklandi, Rustam Sobirovich Qosimov. Ya'ni bu o'zgarishlarga sizning munosabatingiz nima bu? Ya'ni urilganlarni qaytarish bo'lyaptimi
endi? Endi Shavkat Mirziyoyevdan har narsani kutsa bo'ladi. Aslini olganda Shohradjon, bu nimani urilganlarni qaytib yana lavozimiga tiklanishini aslida tabriklash kerak. Agar ular tabriklash kerak shundagina, qachonki ular nohaq ishdan olingan bo'lsa. Masalan, men jurnalist sifatida aniq bilaman, bu Abdulla Oripov, bu shoir Abdulla Oripov emas, u kishini otdoshi. Bu odam ishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun eng muhimi o'sha moliyaviy nimalar yo'qotishlar bo'lgan, juda katta bu kishini boshqarayotgan tizimida moliyaviy firibgarliklar eng katta ayb qo'yilgan, hattoki jinoiy ish ochilgan o'z vaqtida. Bu kishini haqida juda ko'p har xil gaplar chiqib ketdi internetda. Men shaxsan bu kishini tanimayman, faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lmaganim uchun bu odamni tiklanishiga bir nima deyolmayman, lekin Rustam Qosimov
savol yo'q. Xo'p, bu savolni yana aniqlashtiramanda. Mana qo'limizda hujjatlar bor, biz Shvetsiya prokurori bilan gaplashdik. Bu odam, ya'ni Abdulla Nig'matovich Oripov, o'z vaqtida Takiland va Swissdorin kabi nomi bor, o'zi yo'q o'sha ofshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlarga sotib, O'zbekiston qonunchiligini buzgan. Demak, yetkazilgan zarar taxminan 1 milliard dollar, O'zbekiston byudjetini 7%. Bu nima deysiz endi?
Bu juda katta bu fojia O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekistonni yangi siyosatini boshqarib borayotganlarni nojo'ya xatti-harakatlardan dalolat beradi. Men bunaqa narsalarni kutgan edim, chunki men Shavkat Mirziyoyevni siyosiy portretini e'lon qilganman u kishi bosh vazir bo'lganda, va bu haqda biz yana e'lon qilamiz bu narsalarni erta-indindan boshlab. Lekin bugun men bugun sizga aytmoqchimanki, umuman Shavkat Mirziyoyevni bu xatti-harakatlari va mana bugungi boshlanishi, hali prezidentlikka saylanmay turib qilayotgan bu o'zgarishlari, u kishi hozir o'zini yakka hokimday sezyapti va bu yerda Milliy xavfsizlik xizmatini bevosita aralashuvi bilan Abdulla Oripov ishdan olingan edi va siz aytayotgan yuqoridagi firibgarliklar va bu davlat byudjetining 7%ga teng keladigan mablag'ni o'zlashtirilishi yoki yo'q qilinishi, bu bevosita Milliy xavfsizlik xizmatini aralashuvidan so'ng amalga oshgan edi. Men bir narsaga hayronman. Bugun Shavkat Mirziyoyev agar Milliy xavfsizlik xizmatini ishlarini yo'qqa chiqarayotgan bo'lsa, buni tabriklash kerak bo'ladi. Unda butun xorijga nohaq haydalgan muxolifat a'zolarini, nohaq jinoiy ish ochilgan mana bu muxolifatni faollarini hammasini ishini qaytadan ko'rib chiqsa, men shu bugun Shavkat Mirziyoyev tarafida turaman va shu bugun Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lishi uchun qo'limizdan bir jurnalist sifatida nima kelsa hammasini qilamiz, ko'ramiz.
Xo'p, mayli, mana masalaga qaytsak endi. Qaranglar, Rustam Sobirovich Qosimov O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Bu odam bundan 2 yil oldin o'sha oliy ta'lim sohasidagi korrupsiya, poraxo'rlik ayblar uchigan ortidan ishdan bo'shatilgan edi. Ya'ni bu odamni qaytarilishi ham o'sha aytganda ijobiy holatmi?
Yo'q, albatta. Bu odamni men shaxsan taniyman. Rustam Qosimov O'zbekistonda oliy ta'lim tizimiga poraxo'rlik va korrupsiya bilan o'qishga kiruvchilarni fundamentini mustahkamlagan, yaratgan odam endi bo'lmas, albatta undan oldingilar yaratdi, lekin bu mustahkamlab, sementlab bu poydevorni o'lmas yitmas qilib qo'yishda bevosita aloqador odam. Men bu gaplarni bugun olis Kanadadan turib havodan olib aytmayapman. Men shaxsan Oliy ta'lim vazirligida bir muddat ishlaganman, bu yoqqa ketishimdan oldin, va umuman xorijga chiqishimga ham sababchi mana shu vazirlikda ishlaganim bo'ldi. Unda Saidahror G'ulomov vazir edi, bu Rustam Qosimov, u kishini birinchi o'rinbosari edi. Ularni orasida juda katta raqobat bor edi. Men Elyor aka bilan kelishmay qolib, u kishi meni bosh muharrirligidan olib o'zimni kabinetimga qo'ydida, zam qilib yana bir o'zini matbuot kotibini olib kelib mani ustimga boshliq qilib qo'ygandan keyin man bunaqa joyda ishlolmayman degandan keyin Said Ahror aka o'sha kuni mani buyruq bilan milliy ta'lim tizimi milliy ta'lim degan gazeta ochib va mani bosh muharrir qilib tayinladi. Ana shunda Rustam Qosimov to'polon qildiki, Elyor G'aniyevdan beruxsat nima uchun siz bu yigitni bir bosh muharrirlikdan olib bu yoqqa bizdan beruxsat tayinladingiz deganda, man vazirman Rustamjon, Ismatjonni obro'yi bor, haligi tajribasi bor, man milliy ta'lim gazetasini e'lon qilishim kerak, chiqarishimiz kerak dedi va menga kabinetlar berib o'sha Qizil maydondagi 20 qavatli vazirlikni o'sha oliy ta'lim binosidan kabinetlar ajratib berdi va men ishga kirishdim. Rustam Qosimov ana shunda menga yo'limga juda ko'p to'g'anoq bo'lib, hatto bir kun kabinetiga chaqirib, sen hamma gazetani menga ko'rsatishing kerak, nimani chiqaryapsan, nima qilyapsan deb sanlab do'qiluvdi, rus tilida gapiradi. Men aytdim, rus tilida aytdim, siz menga birinchidan qichqirmang dedim, ikkinchidan man bevosita vazirni ko'rsatmasi bilan ishga keldim, vazirga ko'rsataman kerakli narsani, kerakli narsani vazirga ham ko'rsatmayman chunki man bosh muharrirman dedim. Shunda Rustam Qosimov, san qishloqdan kelganlarni man ko'rsatib qo'yaman hali, san o'zingni qayerda deb tutyapsan, man istasam sani hozir Hamidulla Karamatovga aytib qaytib jo'natib yuboraman o'sha o'zingni ishxonangga, hattoki zamlikka ham borolmaysan, oddiy xodim bo'lib ketsam dedi. Biz ancha tortishib qoldik.
Endi bu oddiy sanmanmidi, o'shanisini yomon ko'ryapsizmi yo umumiyatla?
Yo'q, endi man aytishim kerak, man bu sanmanga mani bunday qilgani uchun, agar man bugun uni yomonlasam bu mani kaltabilligimdan, bu mani uzoqni ko'rolmasligimdan dalolat beradi, lekin man
rus tilida gapiradi deyapsiz, ya'ni ruscha yozishini deyapsiz,
rus tilida gapiradi.
Mana bu qarangda, Shvetsiyadagi prokuraturasidagi
haqorat qiladi.
Ha, xo'p, Shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudiga taqdim qilingan telesaniyada yozuvlarida, demak, Abdulla Oripov o'ta agressiv tip bo'lgan rus investorlari tarafdoridir, u xorij investitsiyalarini kirishni istamaydi, o'sha prorossiyskiy degan informatsiya ketadida. Ya'ni bularni ikkalasida ham o'sha rus parastlik degan elementlar bormi?
Albatta, bular ikkovi ham Rossiyani bevosita haligi qo'llab quvvatlovi bilan bu ishlarni o'sha ishlarni bemalol Rossiya banklari orqali, Rossiya orqali chiqish xorijga, Yevropaga juda oson bajargan. Bular hammasi o'sha Rossiya parast odamlar. Mayli, bundan haligi qilmaslik kerak, Rossiya parast bo'lsa biz ham Rossiya parast bo'lganmiz vaqtida, sovet davrida, lekin O'zbekiston xalqi, O'zbekiston davlati manfaatlarini oyoq osti qilib bular juda ko'p jinoyatlarga qo'l urishdi, aynan mana shu ikkovlari. Endi bularni yana qaytarib olib kelgani bu lavozimga, bu bizni juda hushyor torttirish kerak. Man boya to'g'ri manga zamichaniya qildingiz, shaxsiy adovatdan kelib chiqib matbuotga hech qachon birovni yomonlamaslik kerak. Shu ma'noda man u gaplarni, man shaxsiy munosabatimizni aytdim, lekin bundan tashqari umum manfaat nuqtai nazaridan olib qaraganda ham bu ikki lavozimni, bu ikki mulozimni o'z lavozimiga kelishi O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, siyosati uchun hech qachon obro' olib kelmaydi. Lekin sizga shuni aytmoqchimanki, Rustam Qosimovni kimligini bilish uchun O'zbekiston ilm ahli, oliy ta'lim sohasidagi istagan odamni uni chaqirib suhbat qilsangiz, ular mani gaplarimni tasdiqlashadi va poraxo'rlikni eng gullab yashnashiga mana shu odam Hamidulla Karamatov bosh vazir o'rinbosari bo'lganda bular ikkovlari juda katta zamin yaratishdi va bugun afsuski Shavkat Mirziyoyev bularni emas, qo'li qon yoki jinoyatga botmagan halol lekin tanish bilishi bo'lmagani uchun O'zbekiston rahbarligiga kelmayotgan halol ilm ahli orasida juda ko'p odamlar bor. Agar shularni ko'tarib chiqqanida va yaxshi ishlarga qo'l ura boshlaganida man juda xursand bo'lardim. Qolaversa, Shavkat Mirziyoyevni Shavkat Mirziyoyev qilgan, uni siyosat maydoniga qo'lidan yetaklab olib kelib o'zi balolaga giriftor bo'lib urilib ketgan Mavlon Umrzoqovga o'xshagan boshqa odamlar tiklaganida, nohaq urilgan mulozimlar tiklaganida man bu kishini to'g'ri tushungan bo'lardim. Shuning uchun man umuman Islom Karimovni vafot etganidan keyin Shavkat Mirziyoyevni siyosat sahnasiga chiqib kelganidan hayratlangan bo'lsam, hozirga qadar bu hayratim oshsa oshyaptiki, hech kamaygani yo'q. Va yana bir narsani aniq aytishim kerak, Shavkat Mirziyoyevni man yaxshi bilaman, u kishi juda iste'dodli, juda iqtidorli odam, lekin o'z manfaatlari yo'lida hech narsadan qaytmaydigan odam. Bu mani gaplarimni butun o'zbek xalqi, meni eshitayotgan butun dunyodagi o'zbeklar mana endi sekin asta isbotini ko'raverishadi. Buni allaqachon isbotlari ko'rilyapti, Shuhrat.
Endi asnoda mana siz ham yozdingiz, siz ham saytingizda, boshqa joylarda ham aytildiki, shunaqa bir g'arbni yaxshi ko'radigan shunaqa odam yetishib chiqyapti, Rustam Azimov janoblari degan gap parvarishlandi hamma yoqda. Kim erinmagan odam aytib turibdi. Va shu ma'noda bu kishiga oid ham farmonda joy bor. Ya'ni bu majmua beribdi bu kishiga, lekin maqom o'zgarmasdan qoldi. Bosh vazir maqomiga ko'tarilmadi bu odam. Ya'ni bu masalada sizning fikringiz. Rustam Azimovning roli qanaqa bugungi kunda?
Rustam Azimovning roli nol bugungi kunda, buni biz bilib turibmiz. U kishini o'sha senatdagi nutqini dan ham bilsa bo'ladi. Endi hozir silovoy variant amalga oshgan, bularni har birini o'sha kerakli idoralarga chaqirib yoki kerakli idoralarda vakillari ularni oldiga borib, ularda odat shunaqa oldiga borib sekin odob bilan tushuntiradi va shunaqa ishlar bo'lgan, bu narsani ko'rib turibmiz. Bu tixiy pirovarot deydi. Bu haligi shunaqa bir virtualli holatdagi bir davlat to'ntarishlari amalga oshyapti. Buni aqli bor, siyosatni tushunib yurgan, ko'rib yurgan odamlar sezib turibdi. Hatto biz bugun olis Kanadadan turib ham O'zbekistondagi bu voqealar hech qachon o'z-o'zidan ketmayotganligini, juda katta bir qo'l, juda katta bir kuch va juda katta bir do'q bo'lsa qamatib yuboraman, umringni qamoqda chiritaman degan bir do'q bo'lsa turganligini bugun yoshu qari bilib turibdi. Man faqat aytmoqchimanki, sizni savolingizga qaytib, Rustam Azimov bu odam o'sha to'g'ri gaplar tarqalgan, bu odam liberal qarashdagi odam, g'arbga ancha mehr muhabbatli odam, o'zi iqtisodni yaxshi tushunadi. Keyin man yana bir gapni takrorlayman. Man o'sha Rustam Azimov haqida salbiy gap-so'zlar chiqib ketganda, buni ham maxsus idoralar uyushtirgan maqolalar nazar qilyapman. Man o'shanda ham maqola yozib chiqdimki, Rustam Azimovga tosh otish kimga kerak bo'ldi deb va oxir oqibat olib borib o'sha kerak bo'lgan tashkilotni ham aytganman, o'sha nozik tashkilotlarda. Va shunda aytganmanki, bu odamni palagi toza odam. Ana shu Rustam Azimov haqida sizni gaplaringizni hozircha sal shoshib turmaylik, chunki 2 oylik prezidentlik nimasi tugagundan keyin ko'ramiz o'zgarishlarni. Lekin Shavkat Mirziyoyev shu bugunoq bu Rustam Azimovni IO qilib qo'yishi mumkin edi o'z o'rniga, isponlanish obязанности qilib. Bu narsalarni endi bilmayman, lekin O'zbekistonda Rustam Azimovni qilayotgan faoliyatini juda ko'p odamlar u ham o'shalarda biri deydi, o'g'ri muttaham deydi. Men shaxsan bu fikrlarga qo'shilmayman, lekin Rustam Azimovni bugungi kunda imkoniyat darajasi siyosiy maydondagi o'sha siz bilan bizga tarqatilgan va matbuotda, xususan Rossiya matbuotida tarqatilgan gap-so'zlar afsuski o'z isbotini topmadi. Bugun Rustam Azimov hech qanaqangi qudratga ega emasligini o'zi ham isbotladi o'sha nutqi bilan. Go'yoki ular hammasi Shavkat Mirziyoyevni yaxshi deb maqtayapti, boshqa deyapti, lekin buni oqibatlari hali juda og'ir fojialarga olib kelishini o'zi ko'rib turish mumkin. Masalan, Abdulla Oriyev bilan Rustam Qosimovlar tiklanishi, mayli Abdulla Oriyevni siz aytgan jinoyatlarini o'zi juda katta jinoyat, lekin Rustam Qosimovni men shaxsan oliy ta'lim sohasidagi kishilarga yaqin bo'lganim uchun, men bilasiz vaqtida iqtisod va siyosat jurnaliga bosh muharrir bo'lganda mani redkollegiyamni a'zolari 19 ta oliy ta'lim vazirlari va instruktorlari bo'lgan. Buni shaxsan Islom Karimov bilan Shukurulla Mirsaidov shu ro'yxatni menga berib, mana shularda redkollegiyaga a'zo qilasan deb, har biri bilan Shukurulla aka o'zlari shaxsan gaplashib, Simajonga yordam beringlar deb, ular har oyda mani kabinetimga to'planib, men bilan shu uchun men bu sohani, bu oliy ta'lim sohasini yaxshi bilganim uchun yana bir marta sizni menga bergan imkoningizdan foydalanib, O'zbekiston ilm ahlini, ziyolilarini va ular orqali butun o'zbek xalqini bugun men ogohlantirmoqchimanki, O'zbekiston ilm fanini juda katta yo'qotishlar, fojialar o'zi bor edi, yana kutyapti. Chunki Rustam Qosimovdan o'zi istagan, ishlagan dargohlar ham, u kishining qo'lida ta'lim olgan studentlardan bilan ham gaplashganimda, bu odam stolni taqillatib turib, puling qancha va har bir narsani pul bilan o'lchab, ochiq oydin pora talab qiladigan odam qanaqa qilib bular ko'tarilib ketdi deb so'rashadi. Buni siz ham istagan haligidan.
Mayli, buni endi bunday deymiz. Shu ma'noda bu gaplarni o'sha Ismat Xushovning iddaolari deb nima qilamiz? Formatlaymiz va yana bitta savol beraman. Janoza marosimini o'tkazilganda bir ro'yxat tuzildi. Ro'yxatni boshida Mirziyoyev turdi, o'sha bosh janoza o'tkazuvchi odam deb. Karimni bo'lgani 2-sentabr kuni rasman e'lon qilingandan keyin. Va bu janoza ro'yxatida vrach bor edi. Hatto temir yo'l vazirining kattasi Rametov bor edi, lekin O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev yo'q edi. Qayerda u kishi? Bormi?
Yo'q, Elyor G'aniyevni ham quyoshi so'ndi, chunki men Elyor aka bilan birga ishlaganman. U kishi menga ba'zi bir ikkovimizgohida gaplashib qolardik. Men yoshirmayman, u kishi meni qo'llab-quvvatlagan juda yaqin odam edi. U kishi menga portretni ko'rsatib, men Shavkat Mirziyoyev haqida, boshqalar haqida gap ketganda, u kishi masalan aytardiki, viloyat hokimlariga bor-da o'zing, yaqin joylarga xizmat mashinasi bilan uzoq joylarga bilet olib bor-da, man Elyor aka nomidan keldim desang, mana shular senga mana 1 million, 2 million o'tkazib, obuna haqida yordam beradi dedi. Shunda man bir kun Mirziyoyev hokim edi, o'shanda man u kishini aytsam, yo uni chizib tashladi dedi. Telefon qiling desam, yo ya'ni hech kim pozvanit. Man unga telefon qilmayman dedi. Bu bir yoqtirmasgan. Keyin yana bir ikkita viloyat hokimlariga bularni ham chizib tashladi. Ya'ni хочу просить их, да они недостойны dedi. Ana shundan bilavering. Bu odam Shavkat Mirziyoyevni bir tinga olmasdi, o'sha bosh vazir bo'lganda ham olmay keldi, lekin Islom aka bordi, bu odamni Islom aka shaxsan yaxshi ko'rardi, buni xarakteri Islom akaga o'xshab ketardi. Man esimda bo'lsa bir ikki maqollarimda o'sha Mirziyoyev hech qachon rahbar bo'lmaydi, lekin bo'lishi mumkin, mana Abdulaziz Komilov va Elyor G'aniyev deb yozganman ham. Hozir ko'rinib turibdiki, bu Elyor G'aniyevni man shaxsan u kishi bilan suhbat qilganda, endi Elyor aka hech kimga dardini aytmaydigan, sirini aytmaydigan odam aslida, hamma qo'rqadi undan, lekin man uni qo'lida bosh muharrir bo'lib, mani shaxsan prezident u kishiga qamoqdan chiqqandan keyin shu yigitni o'zing qanotingda olib yur, nohaq qamalib ketdi bu, qamalib ketmasin deb Islom aka menga yaxshilik qilib Elyorga shaxsan topshirgani uchun, u menga juda katta vakolatlar bergan va menga yuragini ochib turgani uchun man sizga bu gaplarni aytyapman. Shundan kelib chiqib bugun xulosa qilsak, olis Kanadadan turib O'zbekistonda mana bu Elyor akalarda ham mani fikrimcha lekin mani fikrlarim hamisha to'g'ri chiqmayapti. Masalan, man esingizda bo'lsa bir maqola yozib, Shavkat Raz Samarqandga borib qabr kavlashga boshchilik qilyaptimi, demak buni quyosh so'ndi, bu endi markazdan uzoqlashtirildi, hatto bu Samarqanddan qaytib Toshkentga kelolmasa kerak deb shoshib haligi xulosa qiluvdim. Mana xulosalarim o'z
mana yana savol borda oydinlashtirish uchun. Bugungi kunda asosiy direktorlikni kim qilyapti? Rustam Inoyatovning roli qanaqa? Mana bu Zelimxon Haydarovning roli qanaqa bo'lyapti bu masalalarda?
Mani fikrimcha, umuman sizga bir narsani aytay, men o'sha oliy rahbariyatda ishlagan, o'shalar bilan yaqin bo'lgan yigit sifatida bir narsani aytishim kerak, shuni xalq bilishi kerak, siz ham Ozodlik ham. Islom Karimovda hamma topshiriqlarini Krainov, ya'ni u kishining birinchi va abadiy pomoshnigi bo'lgan Georgiy Alekseyevich Krainov bilan Zelimxon Haydarov, faqat shu ikkovi butun O'zbekiston rahbarlariga, hatto SSRning boshlig'iga ham mana shular topshiriq berardi. Rustam Inoyatov yugurib borardi Krainov telefon qilsa ham, Zelimxon aka ham. Shundan kelib chiqib xulosa qilsak, bugun Islom akani keyingi taqdiri, mana fojiali o'limidan keyin, men buni fojiali o'limi deganimni hali keyin 6 oy, 1 yil o'tib eshitaverasizlar, bu o'zidan o'zi o'lmadi. Mayli, bu haqda hozir gapirmaymiz, buni man keyin balkim o'zlaringiz eshitib qolarsizlar. Bu 25 yillikka nuqta qo'yish kerak degan qaror bo'ldi, 25 yillikdan buyog'iga Islom aka o'tmasligi kerak.
Gapiring, endi o'ldirishdimi Karimov?
Mayli, bular endi Karimovni o'limi o'zidan o'zi bo'lmadi, uni man keyin Dunyo o'zbeklari orqali o'qiy olasiz. Man detallarni hozir oydinlashtiryapman. Bu ishga aloqador bo'lgan odamlar bugun hibsga olingan, ko'plari hech kim bilmaydi hali O'zbekistonda nimalar bo'layotganini biz hali eshitarmiz. Hali juda ko'p kutilmagan voqealar bo'ldi. Shunda men aytmoqchimanki, sizni savolingizga qaytib, bu haqda mayli keyinroq gaplashaylik. Men o'zimni aytib qo'yay fikrlarimni, odamlar o'ylamasin Islom aka o'z ajali bilan o'ldi deb. Hozircha shunday deb o'ylab turishsin. Men yana savolingizga qaytmoqchiman. Elyor G'aniyevdan keyin Rustam Azimov, mana bu Rustam Inoyatovni hozir kim boshqaryapti dedingiz? Hozir O'zbekistonni hech qachon Shavkat Mirziyoyev agar Rustam Inoyatovni qo'llovi bo'lmasa, bu qadar tez qo'lga kirita olmasdi. Rustam Inoyatov albatta boshqaryapti. Buni lekin rostdan ham bu kishi endi qanday bilan kelishgan, men bilmayman, lekin men aniq bilaman, Shavkat Inoyatov shunday borib Shavkat Mirziyoyev Rustam akani oldiga tiz cho'kkaniga, men u kishini yaxshi bilgan odam sifatida aytishim mumkin, nima desangiz shuni qilaman, mana siz nima desangiz shu istasangiz, mana hozir qo'limga kishan soling degan bo'lishi mumkin. Shundagina Rustam Inoyatov bu odamlarga ishonch bilan katta vakolat beradi. Milliy xavfsizlik xizmati butun o'zbek jamiyatini qo'lga kiritdi va boshqara boshladi. Buni siz ham yaxshi bilasiz. Mana shu narsa bugun Shavkat Mirziyoyevga qo'l keldi va Rustam Inoyatovni qo'llovi bilan u kishi boshqaryapti. Lekin Rustam Inoyatovni bu qo'llovi qachongacha davom etadi? Istamagan arzimas bir narsa bilan bir kunda Shavkat Mirziyoyev hibsda paydo bo'lib, uni o'rniga boshqa kishilar chiqishi mumkin. O'zbekistondagi vaziyat bugun как никак mana shu bugun mana shunday bir holatni keltiryapti va bugun men nafaqat siyosatchilar, hech kim do'stim O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni abadiy mana shunday ketadi deb aytolmaydi. Chunki kutilmagan voqealar, kutilmagan bir inqilobiy o'zgarishlar, kutilmagan ko'rpa ostidagi urushlar ketyapti hozir. Shu uchun bir nima deyish juda qiyin. Tembo'li, mana siz aytgan bugungi ikkita kadrlar almashuvidan keyin yanada tumanlashdi, yanada xiralashdi, yanada noayon bo'lib qoldi O'zbekistonni. Kim boshqaryapti va nimalar bo'layotgan? Lekin aniq, konkret Shavkat Mirziyoyev Rustam Inoyatov bilan ikkalavi boshqaryapti. Agar shunday bo'lsa, albatta bu Elyor G'aniyevlarga ham boshqalarga ham og'ir bo'ladi. Holbuki Elyor G'aniyev shu paytgacha Milliy xavfsizlik xizmatining generali sifatida bu kishi mana shu idoradan chiqqan. Men bu kishini hatto bir paytlar Rustam Inoyatovni o'rniga ham o'tishi mumkin deyandim, chunki Islom akani shunaqa plani ham bor edi. Men bu planlarni, bu suhbatlarni hali e'lon qilarman. Afsuski bugun Elyor aka ham chetga qolib ketdi. Abdulaziz Komilov juda yaxshi boshqarishi mumkin edi, prezident bo'lishi mumkin edi. Xalqaro maydonda obro'yi bor, juda pragmatik siyosatchi. Rashidovni davomchisi bo'lishi mumkin edi. Afsuski, biz o'ylaganchalik bo'lmadi va bugun O'zbekistonda ikkita bosh vazirni yana qaytib, agar Rustam Qosimovni siz nimagadir aytmayapsiz, Rustam Qosimov bosh vazir o'rinbosari lavozimini ham egallagan edi Oliy ta'lim vazirligidan keyin, agar bilsangiz. Bosh vazir o'rinbosari bo'lib butun O'zbekiston madaniyat, ta'lim, o'sha ilm fan, oliy ta'lim sohalarini o'z qo'liga olib, juda katta poraxo'rliklarga yo'l qo'ygan edi. Siz buni nima uchundir aytmayapsiz? Bosh vazir o'rinbosari bo'lgan edi bu odam. Bu odam oliy ta'lim vaziri bo'lgan bo'lsa, o'sha payt Shavkat Mirziyoyev bosh vazir edi. Demak, Shavkat Mirziyoyevni ixtiyoridan qarshi holatda bu odamni ishga olishgan, ishdan olishgan va Mirziyoyev qarshi bo'lgan ekan, Milliy xavfsizlik xizmatiga qarshi chiqolmagan. Mana endi o'zi rahbar bo'lgandan keyin O'zbekistonga bu ikkita o'zini sobiq xodimlarini yana qaytarib, o'z joylariga sekin-asta tiklay boshlayapti.
Bu to'xtatsak endi.
Mirziyoyev buni ham to'xtatsamiz, buni ham Mirziyoyev Rustam Inoyatovni ruxsatsiz bu ishlarni hech qachon amalga oshira olmaydi. Lekin oxirgi gapimni aytmoqchiman shu.
Ayting.
Men bugundan boshlab, men hech kim emasman, bugundan boshlab bir jurnalist o'laroq bir gapni aytib qo'yishni istardimki, mana shu O'zbekistonda bo'layotgan mana shu voqealarga o'zbek xalqi befarq qarayapti. Hamma xorijdagi siz bilan bizni davlat xiyonatchilari, dushmanlari, ig'vogarlarga chiqarib qo'yapti. Bu noto'g'ri, do'stlarim. O'zbekistonni sizni manchalik, ozodlikchalik, muxolifatchalik, Muhammad Solihchalik, Toshpo'lat Yo'ldoshevchalik yaxshi ko'radigan hech kim yo'q. Biz dushman emasmiz, lekin siz hushyor bo'ling. Nima ishlar bo'layotganini ko'zingizni ochib e'tibor qiling, ozodlikni ko'proq eshitib shunga quloq soling. O'zingizni taqdiringizni hal qilmasangiz, biz chetdan borib hech narsa qilib bera olmaymiz. Qachongacha bunaqa qilib yashaymiz? Qachongacha bog'chadagi bolamizni to qabrgacha biz pora bilan olib borib, tug'ilganidan to o'lgunigacha pora bilan, qabrlarda ham pora bilan olish boshlanib ketdi. Oliy ta'lim birorta bir halol oddiy odamni o'g'li qizi o'qishga kira olmasa, men oilada 7 ta farzand edik. Otam bizni hammamizni yaxshi o'qitdi maktabda, 7 tamiz ham o'z kuchimiz bilan o'qishga kirganmiz. Otam o'qituvchi edi, biz uchun beradigan porasi yo'q edi. Shuni yaxshi biling. Siz ko'zingizni oching. Biz bu gapni ozodlikdan aytsak, bizni ig'vogarga chiqarmang, bu rahbarlarga ishonib. Milliy xavfsizlik xizmatiga ishonmang. Milliy xavfsizlik xizmati eng ulug' bir idora. Eng bu mamlakatni xavfsizligini ta'minlaydigan eng muborak idora. Lekin bu idorani bugun bu ulug' vazifalaridan chetlashtirib, ig'vogarlik bilan O'zbekistonga haq gapda aytgan odamlarni oyoq osti qilish bilan shug'ullanadigan idoraga aylantirishdi. Bu idorani tamomila yo'q qilib, yangitdan haqiqiy milliy xavfsizlik xizmati idorasini va yangi rahbarlarni, yangi kadrlarni o'rnatishimiz kerak. Siz ko'zingizni ochmasangiz, agar siz hushyor bo'lmasangiz, yana 25 yil mana shu hayot sizga yor bo'ladi. Shu hayot yoqsa, qolavering. Yoqmasa bizni gaplarimizga quloq soling, ozodlikni gapiga quloq soling va bizni saflarimizga qo'shiling. Biz kimmiz? Biz adolatchi, o'zbek xalqini kun ruhshunolik ko'rishini istaydigan bir farzandlarimiz, boshqa bizda ortiq niyatimiz yo'q. Biz faqat o'zbek xalqi ham dunyoga teran ko'z bilan boqishini, Koreyada saqlanib qolgan mana bu haligi viza chiqimlari yo'q bo'lishini, kirdi chiqdilar ochiq bo'lishini istagan o'zbek o'g'loni qizi istagan paytda bilet olib dunyoni istagan mamlakatiga borishini orzu qilamiz. Ular o'zi tanlashi kerak o'z hayotini. Shuning uchun meni kechirasizlar, ko'p gapirsam bo'lmaydi.
Rahmat.
Rahmat.
O'zbekistonlik jurnalist Ismat Qulchiqni odat nazari edi.